Mies vagy szóljam el. Isventos es evangelios fogalmata. Anuo metu atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Yra laikas, kuomet turime savęs paklausti, pakartotinai paklausti, ne šiaip kasdienius, bet svarbius pamatinius gyvenimo klausimus. Kas aš esu? Dėl ko aš gyvenu, kokia mano gyvenimo prasmė, kas man yra šeima, kas man yra santuoka, kas man yra mano ateitis, kas man yra Dievas, kas yra pomirtinis gyvenimas, jeigu toks yra. Čia tokie svarbus egzistenciniai klausimai, kurie, broliai seserys, esu pastebėjęs, gyvenimo kasdienybėje nelabai pasiklausė. Gyvenimo kasdienybėje tenka klausti, ką valgysiu, kuo apsirengsiu, kur pigiau benzino nusipirksiu, ką pirksiu, ką parduosiu, kokiu chemikalu naudosiu šliužus išnaikinti, kaip dabar sutvarkysiu nulūžusias šakas, kaip sumokėsiu ir kitą kartą apsidrausiu dėl išdaužto lango. Yra tokie kasdieniai klausimai, kurie atima visą mūsų ir tada, kodėl jis tai pasakė, kodėl jį tai pažiūrėjo, kodėl nepasakė, kodėl neatėjo. Čia galima visą gyvenimą nuo ryto lyg vakaro ir per naktį praleisti ant tokių klausimų. Ne apie kokią gyvenimo prasmė, koks gyvenimo tikslas, kas yra Dievas, kas yra pomirtinis gyvenimas. Ir kad šitoje kasdienybėje galėtumėm paklausti egzistencinius ir svarbius klausimus, broliai seserys, dažnai reikia ir būtina pakeisti aplinką. Tol, kol iš tos kasdienybės kažkokiu būdu neištrūksti, nuo jos neatsitolini, egzistenciniai klausimai nelabai klausysi. Ir yra du klasikiniai būdai pakeisti aplinką, kad galėtum paklausti ar dar kartą paklausti ir ieškoti atsakymo į svarbiausius, į egzistencinius gyvenimo klausimus. Pirmasis būdas yra rekolekcijos. Tai yra palikti namus, susirasti kažkokį vienuolyną, kažkokius dvasinius namus, kažkokią sodybą, kur tokios rekolekcijos organizuojamos. Jeigu tai yra poros rekolekcijos, tai su sutuoktiniu, sutuoktine. Jeigu tai asmeninės rekolekcijos, tai asmeniškai. 2-3 dienas pasitraukti, ten gausi lovelę, ten gausi maitinimą, ten bus elektra, tikriausiai ir šiltas vanduo. Ir nieko nereiks daryti, tik tai knaisiotis po savo dušę, po savo gyvenimą, galbūt melstis, galbūt adoruoti, galbūt pasikalbėti su kunigu, ar su kokia vienuolė, ar kokiu dvasiniu palydėtoju, galbūt atlikti gerą, tokią gerą, ne tokią paviršinišką, bet tokią gerą išpažinti. Ir grįžti iš tų rekolekcijų atsinaujinus. Ir žinote, rekolekcijos, broliai seserys, nėra kunigų ir vienuolių reikalas. Tai yra bažnyčios priemonė skirta kiekvienam pakrikštytam žmogui. Ir iš tiesų mes kiekvieno pakrikštito galėtumėm klausti ne tik, kur tu šiais metais praleidai atostogas, bet ar gali pasakyti, kur tu savo rekolekcijas praleidai? Gal žinai kokią gerą vietą, kur aš galiu nuvažiuoti irgi 3 dienas pabūti ir dvasiškai atsinaujinti ir paklausti svarbius klausimus? Tai nėra, broliai seserys, privilegija. Rekolekcijas nėra privilegija. Rekolekcijos yra priemonė, kuri padeda mums keliauti tikėjimo keliu. Ir šiandien atsidarius Katalikai LT svetainę, galime rasti daug pasiūlymų, Facebook'e daug pasiūlymų. Tik parašykit, kad jūs norite rekolekcijų ir jeigu kur kas nors vyks, jums automatiškai algoritmas išmes. Ir tada išdrįsti nuvažiuoti ir pamatyti, kad tikrai yra reikalingas laikas rekolere, lotiniškai, save surinkti. Save surinkti, nes mes kasdienybėje kartais būnam įsibarstę visokiuose stalčiukuose, kampiukuose, visokiuose užkabarėliuose, visokiuose patirtyse ir rekolekcijos leidžia mus pamatiniai vėl surinkti. Ir vėl suprasti, kas tikrai yra svarbu, o kas yra labai vienadieniai dalykai ir dėl to neverta gaišti ir gadinti savo gyvenimo ir sveikatos. Antras klasikinis būdas pakeisti aplinką, kad galėtum paklausti svarbius klausimus, yra piligrimystė. Įsiruošti piligrimystę. Jau esame girdėję Santiago de Compostela, Camino Lituano, Jokūbo kelias, tai čia tokios labai jau dabar ant bangos, jau išpopuliarintos piligrimystės, bet šiaip žmonės visą praėjusią savaitę važiavo piligrimystę į Krekenavos atlaidus. Ir jie turėjo palikti savo namų kasdienybę, susiruošti ir nežinojo, nei ką kelį sutiks, nei kokius čia vyskupus ras, nei ką jie čia šnekės, nei kokios giesmės bus gėdama, nei kokios žmonės sutiks, nei koks oras bus. Ir va tas buvimas atlaiduose daliai žmonių leido pabėgti nuo kasdienybės ir šitoj nuostabioj erdvėj truputėlį save kitaip susidėlioti. Kažkam galbūt atlikti išpažinti ne pas savo kleboną, kažkam tai išgirsti Dievo žodį ne iš savo įprasto ir priprasto klebono balso, kur žinote, kaip šeimoj būna. Kai tas pats per vieną ausį eina, per kitą išeina, tu išmoksti nebegirdėti, tu apsipranti, kad jis taip visada ir šneka, ir tą sako, bet jeigu kažkas kitas, tu matai, kaip pasakė, nu jau čia kaip pasakė, kaip mane palietė, o kai pagalvoji, čia 15 metų loji tą patį, nu nepaliečia nors tu ką. Tai vat piligrimystė pakeisti aplinką ir tos kelionės metu. Ir save truputėlį kitaip pamatyti. Ir dažniausiai piligrimystė, broliai seserys, ką mes suprantam, kiek nedaug reikia. Nei tų drabužių tiek daug reikia, nei to maisto kažkokio labai reikia. Svarbu, kad būtų saugi aplinka, kad būtų geriamo vandens, kad būtų stogas virš galvos, kad būtų žmonės, su kuriais yra saugu ir gera ir galim dalintis gyvenimu ir kelionę. Taigi piligrimystė yra puikus dalykas pakeisti aplinką, ar žolinės atlaidai, ar šiluvos atlaidai, ar kažkoks vat, piligrimystės kelias, kurį mes nueiname, kuris yra daugiau skirtas ne su kažkuo susitikti, ne naujų nuotraukų padaryti, ne į viršūnės naujas įkopti, bet pirmiausia susitikti su savimi, su savo tikraisiais klausimais, su savo tikrosiomis galbūt baimėmis, kažkokiomis kaltėmis, kažkokiais nesusipratimais. Tai 2 klasikiniai būdai pakeisti aplinką svarbiems dalykams – rekolekcijos ir piligrimystė. Bet yra ir trečias dalykas. Trečias dalykas, kuriuo dažniausiai jūs visi čia ir naudojatės. Niekur nereikia eiti, niekur nereikia važiuoti, aplinkybės pasikeičia sėdint namie. Gauni ligos diagnozę, numiršta artimas žmogus, prarandi darbą, vėjas nuneša stogą, sugriūna biznis ar verslas ir tada aplinkybės pasikeičia. Ir nieko kito nebelieka, kaip klausti egzistencinius klausimus. Pirmas, aišku, klausimas, kodėl man? Mano tada klausimas būtų, kodėl kitam? Bet po šito klausimo, kodėl man, tada vėl yra puiki proga paklausti, o tai apie ką mano gyvenimas? Kai nebeliko šito santykio, kai nebeliko šitų jėgų, kai nebegaliu didžiuotis šitą poziciją arba šitom galimybėm, tada klausimas, tai vardan ko aš čia gyvenu? Tai kas čia manęs laukia? Tai kokia čia yra ateitis ir gyvųjų, ir mirusių? Guli lovelėje ligos, žiūri į lubas, kur ten musės nutupėta ar ką nors, ir pradedi klausti egzistencinius klausimus. Tai kas yra tas Dievas? Ar jis yra iš vis? Ar jo čia reikia? Ką jis gali padaryti ar daro? Gal man nedaro, gal kitiem kažką daro? Pasikeičia gyvenimo aplinkybės niekur net nevažiuojant. Ir tada yra proga klausti svarbius egzistencinius klausimus. Bet galima ir prevenciškai. Galima nelaukti, kol tos aplinkybės pasikeis mūsų gyvenime nieko nedarant. Galima taip, kaip Jėzus šiandien savo apaštalus nusiveda į Pilypo Cezariją 40 km pėsčiomis į šiaurę nuo Galilėjos ežero į Hermono kalno papėdę ir nusiveda į to meto Las Vegasą. Ten buvo pagonių šventyklos, ten buvo ritualinis lytiniai visokie santykiai, ten buvo garbinamas malonumų dievas Panas. Ten buvo imperatoriaus valdžia, ten pataikaujama buvo Romos imperatoriui ir visokios jo garbei ir šloviai skirtos iškilmės ir šventės. Ten buvo to meto Las Vegasas. Ir Jėzus nusiveda savo apaštalus ten mokinius ir klausė egzistencinį klausimą. Kuo jūs mane laikote? Ir matote, kai ne bažnyčioj klausė, o bare, kas tau yra Jėzus, tai sunkiau atsakyti, ar ne? Bažnyčioj tai žinom, čia jis viršininkas, čia jis Dievas, čia jis gelbėja, čia jis ant kryžiaus kabo, čia jis sakramentus. Bažnyčioj apie Dievą šnekėti labai lengva, bet ne bažnyčioj, Las Vegase, kazino šnekėti apie Dievą labai sunku. Ir tada tu turi tikrai savęs paklausti, o tai koks mano atsakymas? Nes dažniausiai mes savo atsakymą derinam prie aplinkos. Kur balta baltai, kur juoda juodai, kur rausva rausvai. Bet kai papuoli į priešingą aplinką tikėjimui, tada turi paklausti, o tai kas man iš tiesų yra šitie klausimai ir šitie atsakymai. Kai tu papuoli į nepalankę aplinką. Ir iš tiesų lengva tikėti šiandien šiuose šventose mišiuose jokių problemų. Viskas savo vietoje. Bet išeisim pro duris ir tada kitų mąstymas, tada draugų įtaka, tada giminės kompanija nustatys, kas mums yra Dievas, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė, kokie yra mūsų tikslai, jeigu mes patys negebėsim atstovėti savo atsakymą. Petras atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir Jėzus jam pasako, gerai pasakėjai, bet ne tu čia sugalvojai, čia mano tėvo dvasia tau tai apreiškė. Ir Petras atsakė teisingą atsakymą apie Jėzų, bet Jėzus Evangelijos pabaigoje uždraudė savo mokiniams skelbti, kad jis yra Mesijas. Kodėl? Todėl, kad teisingą atsakymą žinant, dar nereiškia, kad iš karto teisingai ir gyveni. Petras manė, kad Jėzus yra Mesijas, kaip naujasis imperatorius, kaip naujasis dievas toje netikrų dievų šventykloje, kaip naujas politinis istorinis veikėjas, su kuriuo verta ir naudinga surišti savo gyvenimus, nes jeigu Jėzus bus išrinktas žydų tautos prezidentu, Petras bus pirmasis ministras pirmininkas. Ir Jėzus žinojo, kad netoks jis yra Mesijas. Jis nėra revoliucinis politinis veikėjas. Kitą sekmadienį, kai ateisite bažnyčią, jeigu ateisite, bus skaitoma Evangelija, kur Jėzus sako, Mesijui reikės kentėti, mirti ir jis trečią dieną prisikels. Tada Petras uola pasiveda Jėzų ir šalį ir sako, jokių būdų viešpatė tau taip negali atsitikti. Ir tada Petrui Jėzus atsakys, eik už manęs, šetone. Vieną dieną pavadintas Petras uola, kitą dieną jau vadinamas šetonu, nes teisingas atsakymas, broliai seserys, dar nereiškia teisingo gyvenimo. Galima sakyti teisingus žodžius, teisingus atsakymus, bet negyventi teisingo gyvenimo. Ir ant jūsų ne, bet ant savęs esu pastebėjęs. Aš labai gerai žinau teisingus žodžius, teisingus atsakymus ir puikiai sugebu įvertinti kitų gyvenimą ir elgesį pagal tuos atsakymus. Bet nesamo. Ant manęs kažkaip pačiam nesimato. Kur mano žodžiai ir kur mano gyvenimas nesutampa. Ir supratė, kad tuos teisingus atsakymus dar reikės paversti gyvenimu, o čia, broliai seserys, vien mūsų jėgų ir gerų norų neužteks. Gerais norais pragaras yra grįstas. Čia reikės pagalbos. Ir todėl Kristus dovanoja mums bažnyčią. Netobula bažnyčia, sudaryta iš netobulų narių, bet pilna dieviškumo ir malonės, pilna Dievo žodžio, pilna šventosios dvasios dovanų, pilna sakramentų, pilna maldos, kuri galėtų mums būti pagalba, paversti mūsų tikėjimo žodžius, mūsų gyvenimu. Mes čia ateiname nesėkmės vedini, mes čia ateiname pirmiausiai pagalbos. Norime stengtis, norime būti tiesoje, norime gyventi pagal tuos atsakymus, kuriuos išgirdome užklausę svarbius egzistencinius klausimus. Kas belieka? Viešpatie, padėk mums, kad tu būtum tikrasis Mesijas, tikrasis gyvasis Dievas, tikrasis Dievo Sūnus, mūsų viešpats. Ne tik mūsų žodžiuose, bet ir mūsų gyvenimuose.